Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, мене звати Максим Приступа. Отож, середа, і знову в ефір виходить програма «Наближаючись до православ'я». Я радий вітати ієрея Православної Церкви України, отця Петра Лопатинського. Слава Ісусу Христу, отче Петре!
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. Отож, сьогодні особлива програма. Цим ефіром ми, друзі, сьогодні з вами підсумовуємо великий цикл під назвою «Молитва Господня» або «Молитва Отче наш». Сьогодні ми вдруге зупиняємося над закликом «Не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого». Ця програма дещо коротшою буде, як звичайно. Ну і сьогодні ми передбачаємо також, що дамо можливість нашим радіослухачам скерувати свої запитання більше, тобто більше часу буде на запитань. Тому будьте уважні, слухайте, формулюйте свою думку, і незадовго ми зможемо приймати ваші телефонні дзвінки. Отже, ну таким певним якимось резонансом минула наша програма для наших радіослухачів був оцей заклик «Не введи нас у спокусу». От ми навіть над ним так трохи зупинилися були в кінці, але ще поза ефіром ще була така зворотня реакція від наших радіослухачів, шанувальників програми «Наближаючись до православ'я», що ви зупинились над цим питанням ще довше. Тобто не введи нас у спокусу. І менш філософськи, а більш практично пояснили, що значить Бог може увести нас в спокусу. І, можливо, нехай із цього розпочнеться наша сьогоднішня програма.
Ну, я мав надію, що слухачам було все зрозуміло, те, що ми разом хотіли передати, розмірковуючи над цією молитвою. Ну, перш за все, я опираюся не тільки на свої якісь здогади і свої думки, хоча, звичайно, як в будь-якій розповіді, коли ти через себе пропускаєш ту чи іншу інформацію, ти все ж там також будеш присутній. Але хотілося передавати те вчення церкви, яке ми можемо скласти за допомогою передання поглядів святих отців. І тому я недаремно тоді надсилав оцю цитату з Кіпріана Карфагенського, який, як на мене, найбільш вдало описує цей стан того, як же ж Бог є з нами в ті моменти, коли є спокуса. І ми ще навіть тоді говорили про те, що в нас в українській мові бувають такі висловлювання «не доведи Боже», «не дай Боже», і так само «не веди у спокусу», тобто не залишай нас, будь з нами. І тому ми минулу нашу розмову старалися всю присвятити якраз тому, щоб показати, що Бог нас не спокушає, а ми якраз в цим проханням просимо, щоб в той момент, коли наш погляд буде спокушений, а що означає слово «спокуса» – це їсти, споживати, це відразу нас відсилає до спогаду про гріхопадіння людини, коли Єва дивиться на плід, і він стає приємним для очей, і він стає привабливим для споживання. Тобто, коли те, що насправді вб'є тебе, тому що Бог каже, що коли ви з'їсте з цього плоду, смертю помрете. І смерть, перш за все, тут є як неправильна позиція, тобто фізіологічна смерть є наслідком головної смерті, відірваності від Бога. Тобто зло, воно хоче нас спокусити, воно хоче все зробити, щоб воно було для нас привабливим. Тобто практично, як це виглядає? Я після цього навіть, в мене на моєму YouTube-каналі можна знайти цю проповідь. Я одну із проповідей якраз присвятив знову ж таки цьому проханню, бо ви праві, Максиме, я помітив, що дійсно ця передача викликала резонанс, я навіть не очікував, тому що багато переглядів, багато коментарів від людей.
Ви читали, люди... так, на Фейсбуці Радіо Марія ці коментарі?
Я це бачив на своїй, в себе, ага, на Ютубі, і на сторінці також було, так, от, бачите?
Так, так.
Тобто, бо в мене також там було багато коментарів, люди писали варіанти, там наші українці зараз є в багатьох країнах світу, і писали ті варіанти, які вони бачили на різних інших мовах. Так. І загалом то сенс лишається той же, який полягає в тому, що є такі гарні слова, що християнин – це та людина, яка сприймає за дар усе в своєму житті, і добре, і погане. Ну як таке може бути? Як це може бути все даром? І за дар від Бога, уявіть собі, Бог дарує нам все і погане, і добре. І як це збагнути? А збагнути можна тільки в одному контексті, в тому, що все, що відбувається, зло в цьому світі не мало би ніякої сили, якби не була дана йому певна міра. Тому такі мені дорогі ці слова Кіпріана Карфагенського, який каже до Бога: «Боже, я знаю, що мені потрібно випробування, щоб моя особа, щоб моя істота стала чистою». Тобто певні випробування в житті людині потрібні, тому що ми, як казали сирійські містики, ми в школі є. Ми вчимося жити так, як Бог, ми вчимося бути Богом. А для створеної людини, для створеної істоти, ми повинні пройти певну школу. І те, що Бог допускає наші падіння, допускає промахи, допускає те, що ми зазнаємо різних випробувань у житті, тут, як не крути, є дозвіл на це Бога. І одна із самих таких вражаючих історій у Біблії – це історія про Іова багатостраждального. Угу. І тут Кіпріан Карпенський якраз і каже, що розпоряджаючись цими випробуваннями, і він дуже тут чітко каже, відводячи, як у випадку Іова, злому частину вільного простору, відводячи злому частину вільного простору. Ми кажемо, не веди нас у спокусу, будь з нами в той час, коли ми є слабкі, ми можемо не витримати тих випробувань, будь з нами. І виділяючи ту частину злу, ще раз наголошую, що коли це прохання промовлялося перш за все першими християнами в перших спільнотах, було дуже гостре відчуття якраз того, що міг настати в будь-який час момент такий, що буде виглядати, що зло перемагає, особливо мучеництво, коли вони знали, що їх можуть арештувати, можуть віддати на муки, на розтерзання звірам. І от вони молилися в той момент, цей заклик до Бога: «Боже, тоді, коли буде виглядати все, зараз мене розірвуть, мене вб'ють, зло перемагає, від мене нічого не залишиться». Які жахіття тільки не робили з християнами. Тому не введи нас у спокусу, дай нам сили, перебувай з нами. Тобто оту міру, ми закликаємо Бога бути з нами. Ну тут ще варто згадати Ісаака Сиріна, який розглядає молитву «Отче наш». То він каже так, що молитва «Отче наш» – це є частина школи цієї життя. А коли настає молитва «Істина», то тоді вже слів ніяких нема. Тобто це все педагогіка. Це де Богові потрібні ці слова, а мені потрібні. Бог знає, що треба. Бог знає і знає міру того, що я можу витримати, а що ні. Але я, коли звертаюся до Бога, як каже Ісаак Сирін, він каже, що людині потрібна прохальна молитва, навіть коли з точки зору Божої вона виходить безглуздою, тому що ми часто, до речі, атеїсти, коли говорять про молитву, вони кажуть, який сенс вашої молитви, якщо ви вважаєте, що Бог все знає. От Ісаак Сирін каже, сенс в тому, що людина вчиться спілкуватися з Богом. Так само тут Бог знає все, а я що не знаю? Я не знаю, де та міра. І я цим вчуся, що Бог ніколи не дає мені випробування того, якого я не можу витримати. Тому Бог дає частину вільного простору для злого. Але, як продовжує далі Кіпріан Карфагенський, загадай, будь ласка, про обмеженість моїх сил. не доручай мені надто багато. Проклади межу, в якій я можу бути спокушеним, не надто далеко. І будь зі своєю захисною рукою поблизу, коли мені стане занадто важко. Тому ось так. Я сподіваюся, що в такій формі комусь це стане зрозумілим. Тому Бог є з нами постійно. І ми в молитві «Отче наш» просто кожен день ми стоїмо перед цією спокусою. Тому що кожного дня навколо нас діються якісь такі події, які можуть нас спонукати сказати, та ні, все-таки в цьому світі злі мають успіх, брехуни досягають свого, корупціонери збагачуються, люди, які нещирі, їм все вдається. Потім ти дивишся, я завжди, от для мене була така шокуюча розповідь військового, який говорив про свого побратима, який загинув. Він каже, я на війні побачив, що немає ніякої логіки. Все дуже так сухо, банально і без будь-якої надії. Чому він так сказав? Бо він каже, бо я побачив, що загинув мій побратим, який серед нас був самим кращим. І мені здається, що якщо би був Бог, то саме він мав жити. Бо тому що я не маю дітей, інші хлопці не мають ні дружин, ні дітей. А він один із нас мав дружину, мав дитину. І ще й дружина його вагітна була дівчинкою, ще одною дитиною. Чому він загинув? Ось це називається спокуса злом. Так можна спокуситися на зло. Тобто подивитися на те, що відбувається, і сказати, ні, тут Бога немає. Ну і власне вся історія Іова якраз про це. І завдання сатани було зробити так, щоб Іов, подивившись на безглуздість його ситуації, коли в нього забирають його все майно, забирають його всіх дітей, якісь незрозумілі катастрофи, всі друзі йому кажуть, ти поганий, ти грішник, тому Бог з тобою це зробив, а він не може збагнути. Як таке може бути, якщо я служив Богові? Власна дружина каже, прокляни і помри, а Іов в першому випадку, коли втрачає дітей, каже, Бог дав, Бог забрав. Коли врешті-решт сатана знову приходить до Бога і каже, ну, це все добре, але якщо його здоров'я забрати, то тоді він швидко здасться. І після того Іов каже все одно, він каже, що хіба я буду тільки від Бога приймати погане, а доброго не буду приймати. І він тим перемагає. Оце і є та спокуса. Тому для тих, хто хотів би так глибше це відчути, то я рекомендую читати книгу Іова, тому що вона не одне покоління християн підтримувала в ті моменти, коли з'являється враження, що все-таки зло перемагає і воно є сильне. Тому дійсно ця частина молитви «Отче наш», вона є достатньо з такою часто складною для сприйняття і спокусливою. Тобто там, де говориться про спокусу, і є ще й спокуса. І тут варто ще сказати, що ще одна сторона завершення молитви «Отче наш» багатьох вводила в спокусу. А саме те, що молитва «Отче наш» якраз закінчиться такими словами «Не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого». І все. Тобто, швидше за все, коли Ісус Христос говорив молитву «Отче наш», Він саме так її і завершив. Але багато хто із нас знає молитву «Отче наш» зазвичай ще із додатковим виголосом.
Я знаю, Господь. Можна я скажу? Бо так. Твоє є царство, і сила, і слава, так? Отця, і Сина, і Святого Духа нині і повсякчас на віки вічні. Амінь.
Ага. Я не знаю, до речі, як в католицькій традиції використовується молитва «Отче наш» із цим виголосом, вона зазвичай
ні.
Як вона в богослужінні?
Ні, не використовується.
І в богослужінні немає цього виголосу?
Ні, немає.
От, бачите, це один із прикладів
того, він є, але він є окремо від молитви «Отче наш». Після молитви «Отче наш» є там слова, які виконує священник. Ось, і там, і от, власне, окремо є ця фраза, ну, цей заклик, бо твоє є царство і сила, і слава навіки. Отак,
окремо від молитви «Отче наш», так? Він ніде поблизу не є.
Ні, не підряд.
Угу. Ну, ось оце ще один приклад того, що Що справді оцей виголос, він є доданий пізніше, і це якби є загальновідомий факт. Він православні традиції, іноді я знаю, от мене в дитинстві вчили молитву «Отче наш» без цього виголосу, бо православні традиції, якби вір'яни часто знають, що цей виголос, він зазвичай належить священнику, і це використовується також дуже часто в богослужінні, кожен раз, коли молитва «Отче наш» читається, завершується цим виголосом. Як так сталося? Є от деякі такі припущення, що бо Твоє царство було додане якраз для того, щоб молитва мала завершення себе славлення Бога, а не згадування зла чи сатани. І інші богослови і літургісти кажуть, що це було пов'язано із тим, що в богослужіння досить рано почали входити якраз юдейські такі славлення. Тобто оцей виголос «Бо Твоє царство і сила і слава», він притаманний юдейству, і в єврейській культурі там є поширені такі славлення Бога. Але потім, коли це стало частиною християнського богослужіння, ще додалося «Бо Твоє царство і сила і слава», і вже наше християнське сповідання «Отця, Сина і Святого Духа».
Отже, тобто, то виходить те, що от вдома в народі робиться, то це типу народне таке надбання, це не є церковний устав, так будемо казати офіційно.
Що саме?
Ну, додаток цієї славослів'я цього.
Ні, ну, тобто, богослужіння, те, що воно війшло в
ну, ви сказали, так, що цей заклик зарезервований за священником.
Так, так. Тобто, зазвичай, наприклад, я ну так дискомфортно себе почуваю, коли діточки, які знають молитву «Отче наш», вони мені, от я запитую, розкажіть, є деякі діти, що я бачу, що їх навчили разом з «Бо Твоє царство і сила і слава». Але більш коректніше, так, справді, в православній традиції «Бо Твоє царство» використовується саме в богослужінні, і цей виголос каже саме священник. Тому іноді бувають такі смішні комедні ситуації, у мене з дітьми були, коли я, наприклад, ми з ними молебен служимо, і вони все за я їм кажу, все за мною повторюєте. Ну і вони її «Бо Твоє царство» повторюють виголос. Ну, якби в нашій традиції це так, ну, є в богослужінні чітко прописано, що деякі виголоси кажуться суто священником. Ну і «Бо Твоє царство» також є одним із таких виголосів. Хоча, якщо це когось навчили в повсякденному вжитку, людина буде так казати, це нічого немає такого страшного. Але просто нам потрібно знати, що ми в нашому розгляді молитви «Отче наш» зараз згадуємо цей виголос вже, але він по суті своїй вже є пізнішим продовженням такої вже літургійного застосування молитви «Отче наш», богослужбового. І саме в оригінальних, в грецьких текстах, арамейського тексту в нас немає, але дослідники кажуть, що цей виголос не є безпосередньо частиною молитви «Отче наш». Але таке оце завершення молитви «Отче наш» згадуванням лукавого, зла, ми також минулого разу це все розглядали, вважають одною із причин того, що так, що іноді люди також так вивчають молитву «Отче наш», щоб було саме таке завершення. Але тут Господь вирішив саме так цю молитву нам дати, і він в неї вмістив, я вважаю, такі основні принципи, дуже важливі для нас усіх, і варто їх дотримуватися. Ну, трішки дам роз'яснення, все ж таки, виголосу «Бо Твоє царство», оскільки це пов'язано було із єврейською традицією, ізраїльською, тобто часто йшло згадування царства Божого, яке чекали, то в нашому варіанті, коли ми кажемо «Бо Твоє є царство», ми зазвичай кажемо, що Царство Боже, воно йде, воно прийшло і воно прийде. Ось оце важливий такий принцип оцієї потрійної дії Царства Божого. Тобто, з одної сторони, воно гряде постійно, з іншої сторони, воно прийшло в тих людях, які реалізовують буття Святої Трійці в своєму житті, коли вони люблять, коли вони відкриті до іншого, коли вони, власне, реалізовують свою святість. І в той же час Царство Боже прийде, ми його чекаємо, ми чекаємо того моменту, коли воно стане явне і безапеляційне для усього людства. Тому «Бо Твоє є царство» – це заклик отого царства, яке іде, яке є і яке буде. Сила – це також взято із єврейської традиції. Всі сили цього світу минають, а сила Божа залишається. Тобто це, я вважаю, також досить вдало цей виголос. Він саме є частиною, він використовується саме після молитви «Отче наш». Тобто не забувати про ту силу Божу. Це, можна сказати, таке нагадування, узагальнення також молитви «Отче наш». Бо молитва «Отче наш» про царство Боже, молитва «Отче наш» про Божу силу, яка є з нами, яка нам хліб насущний дає, яка нам допомагає прощати, яка нам допомагає долати спокуси. І тому твоє царство і сила – і далі слава. Слава, яка якраз може підтримувати людину в ті моменти, коли здається, що зло перемагає. Вся слава минає, а слава Божа залишається. І справжня слава – це слава добра, слава любові і слава надії. Ну і далі на віки віків Отця і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Тут теж іноді є різні переклади в так склалося в українській мові, навіки вічні, навіки віків. Це спроба сказати, що назавжди. Назавжди.
Отже, а в мене така асоціація, як наче многоліття Богу. Господи, многоє літа тобі.
Ну, це ж схоже є. Так, це таке славлення. Так, це славлення Бога. Його таке, скажу, це взято із єврейського виголосу, отакий тип молитви, славлення, він взятий із єврейських богослужінь, він так війшов в християнство, і ну, не тільки цей виголос, а дуже багато виголосів пов'язані якраз були з єврейським богослужінням, тому що в перших так, десятиліттях, скажімо так, християнство, воно ж було досить пов'язане із юдейством і використовували якісь елементи, які були, а потім трансформовувалось і в результаті виробляло вже свою традицію, свою форму. Ось тому і завершення, вже амінь в кінці, ми кажемо. Амінь – це також досі до кінця не знають походження цього слова. Є навіть припущення, що це з англійської мови це слово взяте. Але в більшості вважається, що амінь означає «так, дійсно, справді так є». От, і ми погоджуємося із тим усім, що було сказано в молитві. Ну і зараз хотів би вже, власне, узагальнити, так нагадати той посил молитви «Отче наш». Перше, що я хочу ще раз, щоб ми зрозуміли, молитва «Отче наш», вона має на меті найбільш таким доступним способом розповісти нам про християнство, розповісти нам про ті стосунки з Богом, які в нас можуть бути. Якщо є в нас, скажімо так, у використанні символ віри, це вже пізніше словесне утворення викладу віри нашої. І з використанням філософських слів, з використанням вже більш таких богословських конструкцій, то молитва «Отче наш», вона є в руслі Євангелія, в руслі того, до кого хто був адресатом. А адресатом часто були прості люди, навіть не писемні. Тобто мета була яка, щоб людина почула, запам'ятала легко, щоб це було пов'язано із її життям, і вона могла кожен день черпати певну підтримку в цих словах. Тобто, ще раз наголошую, молитва, коли вона здійснюється словами, це, перш за все, є підготовка до молитви, коли людина слухає Бога, коли людина стає тією, хто стоїть перед Богом, споглядає Бога. І тому молитва «Отче наш» це також навчання, це, можна сказати, катехізація до молитви, підготовка до молитви. І тому вона має чітку мету, вона звернена до простої, слабкої людини, до людини, яка надіється на свого батька, на Бога Небесного, до тої людини, яка як той митар стоїть перед Богом, і яка чітко собі відчуває, що не знає, наскільки будуть в неї сили на це чи ні. І пройдемося по таких головних принципах молитви «Отче наш», вже не згадуючи кожне окреме прохання. По-перше, молитва розкриває нам певну ієрархію цінностей. З чого все починається? Що є основою людського життя? Це звернення до Небесного Батька. Отче наш – це звернення до Вищого. Ми орієнтуємося на Бога, який є не тільки моїм Богом, а є нашим Богом. Тобто тут відразу є апеляція до церкви. Ми багато говорили про те, що євангелист Матфей, він якраз хотів це підкреслити, що Бог є наш і молиться ціла спільнота. Ми, звертаючись до Бога, шукаючи зв'язку із ним, ми очікуємо від нього те, що наше життя буде наповнюватися отим царством Бога. Царством Бога, яке характеризується не інституційними якимись влаштуваннями життя, а перш за все способом життя, який в людини міняється. Тобто царство Боже, воно не залежить ні від часу, ні від простору, а воно залежить від того, як реалізовує людина свої стосунки із іншими людьми. Оці знамениті слова із апокрифів, які приписують Ісусу Христу. Там, де двоє вже одно, царство Боже вже прийшло. Тобто царство завжди втілюється в церкві Христовій. Чим більше ми, збираючись в церкву, стаємо братами і сестрами, чим більше ми знаходимо в своєму житті людей, які внаслідок віри у Бога в нас бачать рідну людину, а ми бачимо рідну в них, царство Боже починає входити. Тому це молитва «Отче наш», це призивання Небесного Бога, це намагання відкрити царство Боже вже тут, в своєму житті. Це усвідомлення того, що моє життя вимірюється тим, хто є Бог. Це вказівка на те, що все моє життя з усім добрим і поганим є даром від Бога. Наголошую, усе добре і погане є дароване мені від Бога. І, як сказано в проханні, жити насушним, тобто це сподівання на Бога необхідне. Необхідне, що Бог тобі дасть. І ти готовий приймати від Господа і добре, і погане у своєму житті. Життя, перш за все, тут повстає як любов, а не закон. Тому йде мова про те, що треба прощати. Тільки любов може прощати. А закон передбачає покарання за якісь дії. Тому тут обов'язково одна із складових царства Божого – це навчитися закону любові. Головна спокуса, що зло сильніше, що зло є благом, і оцю спокусу молитва «Отче наш» нам кожного дня допомагає проходити, покладаючи надію на Бога. І також дуже важливо не забувати про те, що молитва «Отче наш» є вістю кожному із нас. По-перше, що ми завдяки цій молитві отримуємо свободу від сьогоднішнього. Тобто нам не обов'язково бути зацикленими тільки на тому, щоб зараз вижити. Не тільки, щоб жити цим часом, а ми наче стаємо тими, хто прилучається до майбуття. Тобто живемо надією, тому що християни завжди живуть надією. Те, що буде, як сказано апостола Павла, віра, здійснення очікуваного і впевненість невидимого. Я ще не знаю, але завдяки в молитві, звернені до Бога, я стаю вільний від сьогодення, яким би страшним воно не було. Також ця молитва допомагає нам перемогти той груз минулого, тому що ми прощаємо, ми відпускаємо те, що було колись, і ми маємо можливість вже зараз бути і з Богом, і щоразу на нього покладати свою надію. І що ще дуже важливо, молитва нам дає можливість перемогти страх майбутнього. Ти не маєш такого страху за те, що з тобою буде, бо ти знаєш, що в тебе є небесний батько, на якого ти можеш покластися. Тому свобода від сьогодення, груз минулого, страх майбутнього перестають бути для нас перепоною у житті. Якщо ми будемо старатися, треба отак кожного разу, говориш молитву «Отче наш», хай це буде тільки одна молитва, але постарайся щоразу подумати, що ж в кожному тому слові є є для мене на цей день. Тобто молитвою треба жити. Тому каже апостол Павло, моліться безперестанно. Ти ж не можеш безперестанно молитву Отче наш повторювати. Хоча в якійсь формі і є приклади, але це вже окрема розмова про молитву. Але ти даєш собі настанову. Бог є. Які цінності? Цінності, перш за все, це Бог, це вчитися виявляти Царство Боже у своєму житті, це вчитися жити тим необхідним, вчитися любити, перш за все, а не судити, і дивлячись на складність цього життя, не втрачати надії на те, що все-таки добро в цьому світі панує і добро в цьому світі перемагає. Ось такі головні принципи. І я думаю, що на цьому ми і завершимо розгляд молитви. Я зараз закликаю наших слухачів по будь-яких проханнях, по тих всіх темах, які в нас були, можливо, у вас ще є якісь думки, якісь моменти, які все ж вам були незрозумілі. Будемо раді вас почути і спробувати відповісти на ваше запитання.
Отож, чекаємо на дзвінки, друзі. Зараз назву номери телефонів, але перед тим ще раз акцентую увагу, що говорили ми протягом останніх кількох місяців про молитву «Отче наш», молитву Господню, універсальну молитву, яку, як за приклад, дає на прохання апостолів Ісус Христос. От, згідно того всього почутого, можливо, ще того, що накопичилося у ваших головах про цю молитву від ваших, не знаю, священників, духовників, рідних, тих, хто вас вчив цю молитву, ви можете зараз керувати своє запитання напряму до священника, який дасть відразу ж вам відповідь. Отож, номери телефонів, які допоможуть вам додзвонитися до студії, звучать наступним чином. Код Києва 044-577-56-45, 577-56-46, мобільні номери 098-658-60, 093-270-207-45 і номер Вайбера, на жаль, зараз не буде діяти, тому тільки 4 номера телефону. І після коротесенької паузи ми почуємося з вами.
Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Отож, розпочинаємо приймати телефонні дзвінки. У нас є слухач, будь ласка, прошу вас назвати своє ім'я, звідки дзвоните, і можете відразу озвучувати своє запитання. Алло. Будь ласка, якщо чуєте.
Алло.
Так, говоріть.
Алло. Хочу я подякувати нашому дорогенькому батюшку, що він так гарно вже закінчує мову про Отче наш. І нашому Максимочку. Хочу, що ви так гарно ведете гарну мову про Отче наш. І я вже похилого віку, я не дуже так уникала і не веди нас в спокусу. Бо я дуже довіряла Богові, Ісусові, що Він сказав, то є святе, і Він веде нас не до пекла в спокусу, а до царства. Це в мене таке був сен. Але коли нас сьогодні слухаю, то в душі зразу відчула то, що Він поясняв. Ось так, як ніби Дух Святий сказав, і він зараз повторяє, то дуже є правильно, бо люди над цим теж за баптісти мене приходили, запитували, я їм так поясняла, як я трошки схожу до Отця, і то дуже добре, що він так розвів. І дуже дякую, і славимо ця Бога, і Ісусика, який він нам склав молитву до нашого татуся небесного, ми кланяємось, ми дякуємо за все. І вам, я отечку кланяємся, і нашому Максимчику.
Спасибі.
Бо він є тим же, яким і матуся уподобала, і до себе на радіо Марію взяла. І нехай Господь, Матінка Божа, Ісус Христос, благословляє у житті у вас, в житті, всьому хай веде, і правильно вас довести, і ми за вами, і ви в царство, і ми з вами.
Спасибі.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу, дякуємо за добре слово, за відгук. Отче, ви чуєте мене?
Так, 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 чую.
Пані Катерина нам дзвонила, і якщо так загалом, дуже дякувала за цей цикл, який підсумовуємо сьогодні, ну і підтвердила тим, що вона 100% вірить словам Ісуса Христа в те, що Він веде тільки до раю і аж ніяким чином не до спокус. Отак. Давайте ще приймемо дзвінок. Слава Ісусу Христу! Алло!
Алло. Алло, то я?
Так, це ви, будь ласка.
Слава Ісусу Христу. То я дзвоню зі Львова. Так. Я, мене буде не по молитвах, а мене буде по такому. То Петро Лопатинський є,
так,
отець.
Так, так, правильно.
Я хочу задати таке запитання. Я був, то було перед Митра, і була служба Божа, йшла трансляція з Радехова. І правилися зі Стоянова. І священник, як правив службу Божу, він обійшов, прийміть їсти, і обійшов зі страхом Божим, аж спинився на благословення Господнє. А чому то так?
Маєте на увазі, не було обряду причастя, так? Так,
не було, і не було, прийміть їсти, пийте, це моя кров і це моє тіло.
Ага, зрозуміло. Хорошо, дякую. Як вас звати?
Михайло.
Пан Михайло. Отче Петре, переказую вам запитання, бо я розумію, що ви його також не чули. Пан Михайло з Львівщини телефонує, слухав він, чи дивився він, напевно, трансляцію десь зі Стоянова, і там священик упустив євхаристійний канон і впустив слова «зі страхом Божим». Ось, і запитує, що це було за богослужіння. Ну, я здогадуюся, але давайте ви, як компетентний священик, дасте на це відповідь.
Ну, це була так звана обітниця. Так склалося, що іноді священники здійснюють таке богослужіння. Якщо священник, оскільки православні традиції, один священник не може здійснювати дві літургії в один день, а іноді він має кілька парафій, то на одній парафії він служить літургію, а на іншій, власне, все те саме, що в літургії залишається, крім євхаристійного канону. Тому так в народі це носить назву обітниця. Якогось такого там уставного припису, щоб таке можливо було робити, немає, але вже так історично склалося, що це досить розповсюджене явище в нас в Україні.
Вимушена
в певних ситуаціях. Вимушеному, так. Іноді буває, що священики ще можуть так служити і привозити причастя із іншої, із тої літургії, яку служили на початку, і причащати людей. Ну, така своєрідна колізія уставна, так виходить.
Тобто це, якби, давайте так, нормально, тут нема чогось боятися, священик не переступив.
Так, іноді, така практика існує. Так.
Я, до речі, був один раз присутній.
Я особисто невеликий прихильник такого явища. От, але я розумію, що так складається.
Я, отже, вам давно кажу, що православні мають уже давно переглянути це ставлення до літургії, щоб священик міг відправляти і дві за потреби служби Божої, тим більше, що зараз є в цьому така нагальна потреба для православної церкви України.
Ну, ви, Максиме, знаєте мою позицію щодо цього. Я за те, щоб все-таки працювати над тим, щоб навіть якщо невеличка парафія, але вона може знайти якусь благочестиву людину і мати свого священика, надіслати на навчання. Ну, тобто це моє
це
бачення.
Це важче. Мені здається, це важче. А скажіть, а десь якісь помісні православні церкви, вони практикують, наприклад, так, щоб священик відправляв більше одної служби, повноцінної євхаристії?
Я не можу зараз так напевне сказати, але я ніколи не чув про те, щоб православні десь в якійсь церкві була така практика. Я не чув про це.
Зрозумів.
Я знаю, що це досить так серйозно до цього в нас. Це вважається таким важливою стороною уставу православної церкви.
Ну, наскільки я знаю, навіть на одному престолі не можна відправляти дві літургії.
Так, це іноді навіть виглядає по-своєму комедно. Так. Неодноразово це бачу, коли просто перед престолом ставлять стіл, головне, щоб... це такі культові крайності, скажімо так. Але, тобто, виходить, що в одному храмі дві літургії служаться, правда, священники різні, це в тому випадку, коли є кілька священників в храмі. Але, оскільки на одному престолі не можна служити дві літургії, то просто перед престолом ставлять ще один невеличкий пристіл.
Я би навіть сказав, в деяких мірах табуретик такий ставлять маленький, який
столик, так.
Так, ну, воно так виглядає трошечки. Я би навіть сказав, якась неповага до Євхаристії на таких речах служити. Ну, добре. То інша справа. Давайте приймемо ще дзвінок. Слава Ісусу Христу. Слухач вже в ефірі, будь ласка, говоріть.
Слава навіки Богу. Це я.
Так, ім'я своє скажіть.
Галина Сергіївна, от Максимчику, у мене таке питання, бо я давно хотіла спитатися вас. У нас багато є цих євангелистів, дуже багато і дружні вони між собою, це правда.
Євангелистів, ну, маєте на увазі віруючих протестантів, так?
Так, протестантів. Ви знаєте, приходячи додому, вони прямо приходять в подвір'я, приходять ці двері, стукають і дають свої книжечки. Але в них немає слави Христу, є тільки добрий день. А я кажу, чому це добрий день, а не слави Христу? І мені не вірить Матінку Божу, це є 100%. Колись мене давно мене закликала коліжанка. Кадемо подивимося. Я пішла подивилася, там немає образів Ісуса розп'ятого. Там немає в них. В них є правда жінки всі хутка, це є правда, вони вірять, ходять. Але священники, бачу, не приймають, вони не дають їм причастя. Не дають причастя. Одне питання одне. Чому вони не вірять Матінці Божої?
Тобто про Богородицю вам цікаво, так?
Так, так. Чому не бояться той віри?
Зрозуміло. Отже, Петре, от наша слухачка пані Галина з Львівщини розповідає, що була присутня на зібранні церкви євангелистів, от розповіла там, ну, загальну картину, що вона там бачила, і запитує, чому от саме ці євангелисти, але я думаю, що тут можна узагальнити, протестанти, не вшановують так Богородицю, як вшановують і католики, і православні.
Ну, одна із таких ключових причин пов'язана із періодом реформації. Це на початку 16 століття, 1517 рік, така офіційна дата початку.
До речі, це вчора було чи позавчора? Позавчора, здається, був початок цієї реформації.
Річниця. Так, здається, що це була річниця. І, власне, яка була причина? І досі в Римо-католицькій церкві достатньо на такому високому рівні є шанування Пресвятої Богородиці. Навіть в деяких моментах там православні з цим не погоджуються. Наприклад, створення, коли з'явився догмат про непорочне зачаття Пресвятої Богородиці. У нас тут навіть між православними католиками є суперечки. І шанування Богородиці дуже на високому рівні є в Римо-католицькій церкві і також на високому рівні є в православній церкві. Напевно, найбільше такий культ Пресвятої Богородиці є, перш за все, в Римо-католицькій церкві. Православні трошки менше, але ми також шануємо Богородицю, і це дуже важливо для обох наших церков.
Ну,
але
я вам скажу, я з середини скажу, що рівносильне, однакове шанування, що у православних, що у католиків. Наприклад, католиків дуже часто дивують, чому православні моляться молитвою «Пресвята Богородице, спаси нас». Хоча ця якість спасати належить тільки Христу, який на хресті вийшов на хрест для того, щоб спаси рід людський. Да. Ну, без жодних претензій, так, але я порівнюю.
Ні, так, ну, в нас є чітка позиція щодо цього, так, чому? Тому що це в нас має також дуже чітку педагогічну мету, вказати на те, що що спасіння людського роду залежало не тільки від Бога, а й від людини. Богородиця мала погодитися на це.
Але знаєте, коли католики кажуть, що Богородиця співвідкупителька, православні кажуть, що ні. Розумієте, яка колізія?
Так, ну ми тут не будемо, це треба тоді окремо робити бесіду так про Пресвяту Богородицю. Ми свого часу і робили такі розмови. Але просто, якщо дуже коротко сказати, є певні причини, пов'язані саме із тим періодом, коли протестантизм виникав. Тому що це був період середньовіччя, вже тоді почався період гуманізму і того, що люди все більшу ставку робили на мислення, на критичне осмислення реальності. А тоді був дуже розповсюджений культ мощей, святих, різноманітних ікон, статуї до Пресвятої Богородиці. Ну, і як і зараз це є, ну, тоді це був просто такий вершина, пік оцього. І була величезна кількість різноманітних святинь, куди всі ходили. І оскільки протестантизм, він почав робити дуже такий чіткий акцент на стосунки людини і Бога, що немає жодного посередника між Богом і людьми, то в цих добрих намірах нагадати людям все ж таки, що з Господом, перш за все, Господь є тим, з ким мають бути вибудовані стосунки. Як іноді буває, пішла крайність. Тобто настільки захопилися тим, щоб зменшити роль Пресвятої Богородиці в спасінні роду людського, в акцентуванні молитви до неї, щоб, ну, скажімо так, перестаралася настільки, що пішли таким шляхом, що тепер часто в певних протестантських деномінаціях можна зустріти дуже таке агресивне ставлення, акцентування уваги на тому, що Богородиця не можна називати, просто Марія, просто жінка, що Пресвята Богородиця мала ще дітей, ну і маса різних речей. Тобто все ж таки причина, початкова причина, була у певному зловживанні, тобто ми, християни, це породжуємо іноді, в певному зловживанні в сфері шанування Богородиці. Ну, а зараз вже це призвело вже до такої, можна сказати, їхньої традиції. Ну, і, на жаль, ми тут не все можемо зробити і не так вже просто людей переконати зворотнім. Ну, для нас Богородиця, для наших двох церков є важлива і буде залишатися такою.
Амінь. Ще один телефонний дзвінок. А, не дочекався цей слухач. Добре, дзвінки більше приймати не будемо, бо мало часу. Я так від себе ще, отже, повернемося, бо ж все-таки про молитву «Отче наш» ми загалом говорили, аж одного запитання не стосувалося, власне, цієї молитви. Отже, ми, напевно, за весь цей час чомусь не згадали про молитовну поставу під час цієї молитви «Отче наш». От у нас в народі, ну, зокрема, в центральній, в західній Україні, під час богослуження, коли тільки розпочинається співатися молитва «Отче наш», люди наче прокидаються. От ви, як священик, як був диякон, може, ще тривалий час, коли ви виходили на амвону для того, щоб там диригувати, ви, напевно, бачили ці обличчя в людей. От це для них от таке враження, що часом людина цілу службу чекає, коли ж почнуть співати молитву «Отче наш». Ці запалені блискучі обличчя, ці складені долоні догори, ці очі звернені догори. От, ну, погодьтеся, чому от саме, на вашу думку, от ви як спостережник, той, котрий дивився в очі цих людей, тобто в наші очі, в нас міняється от відразу от настрій, навіть міняється літургічний, коли співається ця молитва?
Ну, Максим, я вам дякую за такий, що ви мене спонукали зробити такий підсумок і справді показати той момент, коли найбільш живо вона звучить. Так, справді, це літургійна молитва. І під час літургії, ну, це не тільки, знаєте, це відчуття є у людей, які, а я, хоч і багато років вже є в сані і дуже багато разів співав з людьми цю молитву, чи наш був багато років був дияконом. І це справді особливий момент якраз того, що ми відчуваємо ту єдність, відчуваємо, що ми діти є Господні. По-перше, в нас більшості людей забирається якраз оце відчуття, що я не все знаю, бо, слава Богу, більшість християн, якщо вони ходять до храму, цю молитву знають вже з малку. І вона до нас з молоком матері приходить. Тобто, я вважаю, це така радість, коли ти знаєш молитву «Отче наш» і не пам'ятаєш, коли ти її вчив, як це відбувалося, вона просто стає частиною тебе. Тому я дуже радий тому, що в нас був такий цикл. Я б сказав, що я сам не очікував, що він буде для мене настільки дорогий. І настільки я щоразу зараз, коли сам промовляю молитву «Отче наш», я і для себе почав по-новому в кожне це слово дивлятися. Тому я вважаю, що так корисно нам іноді більш глибоко вдивлятися в ті речі, які здаються нам вже такими очевидними, і здавалося б, що ми їх давно знаємо і все життя з ними живемо. На те і в церкві так багато є різних богослужінь і різних моментів, коли одне і теж повторюється. Тому що виявляється, що так іноді багато часу треба, щоб слова достукались до нашого серця. Тому я бажаю усім нам, щоб ми кожного дня промовляли цю молитву і кожного дня старалися, щоб ця молитва стала нашим життям. І нехай в цьому нам усім допомагає Господь. І я радий тому, що все-таки є в нас багато, що християн ділить в цьому світі. Але чи ми православні, чи ми католики, чи ми протестанти, все ж таки ми, християни, цю молитву маємо спільною до нашого Небесного Отця. Тому всім бажаю, щоб ми перейшли від молитви до молитви як нашого життя із Богом.
До дій, так? Від слів до дій. Спасибі, отче Петре, отець Петро Лопатинський, єрей Православної Церкви України, завершив цикл програм, наближаючись до православ'я, де говорили про молитву Господню. Далі ми будемо продовжувати, це вже буде інший цикл, будемо говорити про іншу тему, про це трошечки згодом. За тиждень ми в цій програмі з вами, друзі, зустрінемося. Я кажу отцю Петру спасибі за справді такий насичений час пізнання. Здається, того, що увійшло в нас з молоком матері, але наскільки воно змогло в нас прогресувати, я би це так сказав, да? Прогресувати ця дія молитви. Вів ефір ведучий Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!